Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan, magandang hapon mga teammates. Narito na naman ang inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Love Go ang sports. At ito pa rin ang inyong teammate Thor.
At teammate Lani.
Ayan, teammate Lani, welcome back to the Philippines.
Oo, ikaw rin, Thor. Welcome back to the Philippines.
Pareho tayo na wala ng matagal-tagal, no? Kumusta yung trip mo sa... Saan ka ba galing, teammate Lani? Bago yung Thailand. Ang dami mong pinuntahan eh.
Nagpunta ako sa sa Germany.
Wow.
Sa Cologne, sa city of Cologne.
Sa
tapos
sports,
nagpunta ako sa... Sweden para sa Northern Lights, sa Kiruna National Park.
Akalain mo yun. Mm-hmm. So, nakadalawang bansa ka.
Mm-hmm.
Bago ka nag-Thailand.
Oo.
Wala lang. Para lapit-lapit lang.
Oo nga eh.
Para dyan lang yung Germany at Sweden. Kumusta yung experience mo sa Germany, teammate?
Masaya kasi nakita ko yung Olympic Museum.
Wow.
At na-impress ako dun sa setup ng museum nila. And... Tapos noon yung isa pa yung mga kasi naglakad doon sa Cologne.
Okay.
And na-impress ako doon sa mga sidewalk nila tsaka yung mga river banks ganun.
Pero ano yung sport university nila, yung Cologne University of
I
Sport.
I think so, pero hindi ko kasi pinuntahan yung mga university. Ang pinuntahan ko doon yung cathedral.
Okay.
And then, tapos noon, na-try ko rin yung mga night markets nila doon.
Meron din pala.
Ang hindi kong trinay ang uminom ng beer.
Eh, yun yung dapat mong ginawa pag anong ka lang Germany.
Healthy living eh. Ganun.
Yes. At sa Sweden naman, ang Northern Lights na pinapangarap makita na lahat.
It was in Kiruna, another province in Sweden.
Mm-hmm.
And we had to take a plane there. Tapos noon, as soon as we arrived dun sa guest house, nakikita mo na yung Northern Lights.
Wow.
So, green, pink, ganun.
Yung mga nakikita natin
tapos,
sa libro.
Yes, shucks. Tapos nag-trek sa snow wearing snowshoes.
At ilang temperature? Anong ilang degrees?
Minus 16 degrees lang naman yung temperature noon.
Fit na fit ka nga naman pala ng teammate.
Nung naglalakad ako, na-realize ko, talagang... for a senior citizen, malapit na ako maging senior citizen. Yeah, talagang importante yung fit ka para nai-enjoy mo yung mga travels.
Akalain mo yan. Dapat magdilang halimbawa anghel ka sa mga nangarap ang pumunta doon. No? Mm-hmm. Hindi na kahit pagpunta pa lang doon, nanginginig na babalik na agad ng Pilipinas.
At hindi lang yun kasi pag nagta-travel ka, like yung sa Germany, I had to travel from Dusseldorf to Cologne na nag-train ako. So, biro mo yung maleta ko.
Karga-karga mo.
Wini-wheel ko along the sidewalk. Tapos, bubuhatin mo, aakyat mo sa train. Walang tutulog sa'yo eh. So, kailangan mo ng strength, di ba? Tapos nun, ibababa mo.
Wow.
Tapos haakit mo ulit sa bus. So, mga ganung klaseng mga...
Pero malakas ka pa rin naman teammate Lani na.
Mm-hmm.
Ganun siguro sila pag dancer. Andun yung grace.
Oh, at saka talaga nakatulong sa akin yung walking for fitness ko last year.
Kaya ka pala nagturo ng subject na yun.
Yes.
Para sa sarili mo rin.
Uh-huh.
Nice thinking, ha?
Mm-hmm.
At ito namang Thailand mong trip. Ano naman nangyari dito?
Well, kasi faculty advisor ako ng UP Filipiniana and naimbita sila sa Surin International Folklore Festival.
Okay.
And I joined the group. Although I joined them years ago, I wanted to see ano yung difference from that time. I think 8 years ago ako pumunta
to
the present. That was one. And two, of course, what interested me was the fact na mas marami ngayon participants compared to the previous years.
Okay.
So may Russia, may Poland.
Oh.
At gusto ko mapanood yung mga folk dances nila talaga. Yung,
wow.
In reality, right. Instead of just watching it on video.
That must have been a feast for you, no? Na dance enthusiast. Nakikita mo yung cultural performances ng lahat ng bansa.
Yes, may India, Cambodia, ganon.
Ang saya-saya naman. At ayan, siyempre, dahil mula si Dean sa Thailand, baon-baon niya, bit-bit-bit niya po ang mga miyembro ng ating Filipiniana Dance Group na lumaban doon at nagwagi bilang ito, sila yung pinaka tinangkilik siguro doon, no? Sila ang nagwagi ng Pride of Asia Award at ng Most Talented Performing Group. Mga grabe, no? Yun yung pinakamabigat na award dun sa naturang competition at ang Pilipinas po ang nakagamit ng ganyang gantimpala. So, eto po, kasama po natin ngayon mga teammates, ang mga miyembro ng Filipina Dance Group, si teammate Ella Fiorella Bamba at si teammate Tep Christopher Lugmao from the College of Arts and Letters.
Yes.
Teammate.
Masalay pa sila mag-host sa atin. Hindi kasi mga taga-Caltong mga to, no? Wow. Kumusta yung inyong naging experience sa Surin?
Ay, napakasaya po, Sir Thor, dahil first time po ata ng group na kompleto po kami. Wala pong naiwan kahit isa.
Mayaman ang Filipiniana ngayon.
Ay, marami pong pinagdaanan bago po mahabo ng allowance and everything. Pero, sobrang memorable po itong trip na to para sa amin. And bilang presidente po ng grupo at kasama ko po dito yung former president din, eh very proud kami at nagawa po namin yun all together.
No? So ilan kayo lahat na pumunta ng Surin?
Pumunta po kami doon mga 26 kasama na po namin yung dalawa naming alumni na po sumama.
26.
Opo. Plus si Ma'am Lani po, sumbali mga 27.
Right.
Si Sir Van, mga 28, yung former artistic director po namin. Pumunta din po siya doon.
Wow. So ilang artistic directors yung kasama niyo?
Yeah, tatlo po.
Tatlo? Oh. Aba. Nag-reunion kayo doon din?
Hindi nga kami nagkita-kita.
Hindi kayo nagkita-kita.
Kasi syempre may mga commitments kami dito. Parang naghalinhinan kami.
Ah, okay. Oo,
so una, nandun si Peter. Tapos okay. Umalis. Tapos ako sumunod, tapos si Van sumunod. Wow. Kasi ang haba nga nung the whole festival.
Almost 2 weeks din po siya.
2 weeks. It started when again?
January 15 po siya nag-start hanggang 25.
Grabe.
Yes.
Yung Surin nga pala, ano yun? That's a province in Thailand. Mm-hmm. It's around the 6 hours?
6 hours.
6 hours by bus from Bangkok.
Alayo.
So, nag-travel pa sila from Bangkok to Surin and it was hosted by the Surindra Rajafat University.
Mm-hmm.
Kasi yung president nila, that parang she likes these types of activities. Mm-hmm. So, in a way, it's not only an educational experience for their students, wow, but also for the province. It's a tourist attraction. And also, they promote the culture of Thailand. Mm-hmm.
So, annual event to for Surin.
Yes po.
And this has been running for ilang years na?
For 10 years na po. Years. Every year meron po silang ginagawa. In-organize. Wow.
At ang Filipiniana has been participating for
the past 8 years.
8 years?
Yes. Mm-hmm.
At anong track record natin? Tayo ba parati ang pinakamagaling?
Ay, opo so naman.
Yes.
And I think in the past kasi the years na hindi pumunta Filipiniana, mm-hmm, they invited a different dance
groups.
And parang yes, yung organizers, mm-hmm, hindi nasayahan, yes, dun sa ibang groups.
They wanted Filipiniana pa din.
So may track record na talaga yung Filipiniana. So it seems like every year gusto nila nandun ang Filipiniana.
So parang normal na tong Pride of Asia na to, most talented. Parang ay Pride of Asia na naman kami, parang ganun ba yung feeling?
Hindi naman po.
Wow.
Ah, hindi naman kasi magagaling din yung ibang dance groups.
Yes, actually.
Yung India and Cambodia in particular talagang napapaganon ako sa kanilang dances.
Wow.
Oh my God, ma'am. Napanood niyo po ba yung Japan?
Japan.
Yun ang na-miss ko. Hindi ko sila napanood.
One time, big time lang po sila.
Sobrang
ganito. Ah, one time, big time lang sila.
Pinatahimik po nila yung lahat ng audience. Mm-hmm. Actually.
Ginawa nila yung drum dance.
Yes. Ay, oo nga.
Famous Japanese
right. Ritual thing. Talaga, sayang, I missed it.
So, sino ba yung mga nagpa-participate dito sa festival na to? Are these mga amateur na ano, or may ibang professional groups na rin from the different countries?
Different kinds of groups. Yes. May mga, like, the Israel delegation, puro mga senior citizens.
Yes.
Really? Yes.
Yung Russia naman, puro kids.
Puro kids.
Parang mga either dance companies and or mga students, yung mga India yata, I think came from a school, di ba?
Okay. Yes.
Basta, yung manifold group yata. Impression ko mga students sila eh. Mm-hmm. So, either mga school of dance or mga yun nga.
Folk groups.
Oh. Yes.
So parang unique pala yung character. Akala ko kasi battle between schools of different countries talaga
siya. Hindi naman.
Festival po talaga.
Showcase lang po talaga siya ng mga culture.
Yes.
Wow. Mga countries. Paano kaya kayo nagkamit ng Pride of Asia Award? Siyempre, medyo mahirap yung tanong na yan. Kaya sasagutin po nila yung mga teammates sa pagbabalik po ng Love Kong Sports. Abangan niyo po yung magandang sagot nila dyan, no? Ang oras po natin ngayon ay 15 minuto na makaraan alas 5 ng hapon. And DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Love Kong Sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Ay, mga teammates, tayo muli nagbabalik dito pa rin sa Love Kong Sports. Kasama pa rin natin ang mga membro ng tinaguriang Pride of Asia mula sa kakatapos ng Nasurin International Folklore Festival. Teammate Lani, kanina naiwan tayo sa tanong para dito kay teammate Ella at teammate Tep kung paano ba sila nagwagi ng Pride of Asia Award. Paano nga ba, mga teammates?
Siguro po kasi swerte po ang kultura natin mga Pilipino at skilled dances po ang dinala namin dun at pinakita. And since it was 5 days, 5 shows po yung ginawa namin, wow. Every single night, iba po ang pinapakita namin. Wow. So siguro nakadagdag po yun.
Kasi ano pa lang ginawa ng iba?
The same dances lang po every night.
For 5 nights,
yes.
Same dance?
Yes, so you would actually memorize.
Well, nagpapalit din sila ng costume.
Costume.
Pero same dance.
A bit lang.
Yeah.
Okay.
Well, and I think also the every night kasi each country was given 10 minutes to perform.
Okay.
So, dahil marami nga ang aming ang sayaw ng Filipiniana,
minaximize
in terms of, sige, this night, Igro tayo, this night, ano, Muslim, etc. So, there was really an opportunity to show all these dances. And then, second, sabi nga nung kanilang director, si Peter, seryoso yung Pilipiniana. Nagpa-practice sila.
Yes, actually.
Yung iba hindi. Kasi
hindi nga na po eh.
Kasi yun yung idea ng folklore festival. You're really just there to show your
culture,
but
you do.
Not to the point na nagko-compete ka. I think yun yung...
Ayun yung ano iba.
Pero kasi... Filipinos being Filipinos, natural tendency natin
to competitive
and to do our best for every performance. And that was exactly what Filipiniana did. So, ang sabi nga nung kanilang director, sila lang ang seryoso. Ganun.
Seryoso? Even Thailand? Was not
hindi po,
that
hindi po sila kasali dun sa sila po kasi yung
nag-guess lang po sila from time to time.
I see, I see. So, tell us, ano ba yung mga pinakita niyong dances? Ano yung limang dances na yun?
Iba-iba po siyang suites actually, sir. Halimbawa po sa Cordillera, ang ginawa po namin, nag-perform kami ng yung ragragsaka ng mga taga...
Bundok? Tama ba?
Kalinga.
Kalinga.
Mga Kalinga, mga... Basta yung northern, ano po, nasa northern parts ng, ng Pilipinas. Tapos, pinakita din po namin yung Muslim, syempre yung ano... yung sikat sa Muslim na singkil, gano'n.
Yes.
Tapos, ano ba?
Napakabongga nun.
Ano ba?
Oh.
Ay, sa ating, si ang ka-teammate natin si Ella, nag-perform siya ng pangalay.
Oh. Ano yung pangalay?
Pangalay sa hapatong po, yung...
Nagbabalance
po
poles.
Siya. Sa pole.
Oh.
Yes. Oh, I heard yun ang most parang...
Pinalakpakan?
Oo, ano, pinalakpakan kasi ano eh, buwis buhay.
Oo nga eh, nag-perform na rin yun sa CHK, di ba?
Pero hindi po kami yun mismo.
Okay.
Pero Filipiniana pa rin po siya.
Uh-huh. Wow. Acrobat yata kayo.
hindi naman po.
At so practice yan. Nagpa-practice kasi.
Yes. Yan, no?
Between breaks, we always rehearse pa din.
Wow.
So yun yung pinaka na, from your point of view, pinaka na-appreciate yung...
Diversity yung, siguro, no?
Yung Muslim dances.
Yes.
Kung yun,
and
no?
First night, yun na po yung pinerform namin. Yes.
Di nga na sila agad. Pagkapakita pa lang sa inyo, shucks. They're here to win. They're not just here to enjoy or what?
Well, I think yung purpose din nun is for the other countries to see what the Philippines, what they can do.
Yes.
At saka, ako, yung for any folklore festival, networking din yun eh. Who knows, you might get invited.
Actually, there are a lot of inquiries, giving out calling cards. Na, do you have a festival in the Philippines? Can we go there? Vice versa. Invitations.
Yeah.
So we try to keep up on Facebook and there. So hopefully from there, we'll be exposed more.
Tama.
And by the way, based on personal experience, some of my friends in Filipiniana met their husband sa mga festival na yun. Sa international festival. Sinundan-sundan sila ng mga nakilala nilang mga foreigner doon.
Timit Ella, meron bang nag-text sa'yo ngayon?
Wala naman po. Wala naman.
Mga tatlo lang.
Although marami po kami naging friends doon. Unexpectedly, Poland, they were very friendly. And
ano age group lang, Polish group?
Para mga students.
Students. Early 20s. Opo.
Kaya nagmamatch po yung mga ano namin.
Yes.
Idea namin na, uy, ganito, ganyan.
Tsaka I think they speak English.
Yes, they speak English.
Yes.
Kasi yun din ang difficulty dun ng ibang mga...
Very hard. Communication.
Communication. They couldn't speak English, kaya nahihirapan din silang makipag-usap sa mga
sign language
dancers.
Na lang.
Kahit po mga Thai, mahirap pa rin i-communicate.
Yes.
Kasi
yes.
May mga hindi talaga sila nag-i-English. Maliban na lang dun sa mga communication majors dun.
Kanilang coordinators ay mga English majors no sa university.
Yes.
Oh, so malamang sa malamang yung mga English majors na yun nag-organize ng event na yun.
Yes.
Kasi pag email dun sa, isipin mo wala kay common language.
Oo. Ano nga yung kinikwento nga nung yung coordinator, one of the coordinators, nung first time na nagpunta yung Filipiniana, si Dr. Kim, mm-hmm. na this time around, they asked for help from the English department. So yung isang English professor inassign sa kanila.
Alright.
So although their announcements, their schedules, trinanslate niya into English mm-hmm. para nga daw yung maintindihan ng ibang mga country. Participants.
Right. So, bale, itong 10, sa 10 days na to, 5 days kayo nag-perform. Anong ginawa niyo sa ibang araw?
Ay, nag-ano po kami. Tinur po kami.
Nagpasyal.
Pumunta po kami sa Alphat Village, tapos Silk sa Silk Village. Village. Kasi po yung Surin po, sila po yung parang, ay, sila po yung gumagawa talaga ng mga damit ng royal family sa yes. Thailand. So, pinuntahan namin yun. Nakabili kami ng kung ano-ano.
Biligyan ba kayo ng libreng damit?
Ay, hindi po eh. Mahal kasi mahal siya. Sobrang mahal siya.
Pero ang ganda-ganda talaga ng Thai silk.
I'm yes. sure meron ka yan din, ikaw pa.
Oo, meron pa akong, diba? May tela pa nga ako eh. Hindi ko pa pinapagawa kasi kinakatakot kung ibigay lang sa modista at baka masira.
Ay, oo, eh pagkamahal-mahal.
Oo, diba? At saka Thai silk siya, diba na from Surin. Kaya parang, i-entrust sa isang modista na it has to be somebody really good. Kaya right. nandun pa sa bahay, di ba?
Parang hindi pa ako nakakita lang ganyan. Dahil mo nga dito minsan teammate lang.
Oo. Oh, oh. oh. And so, then, nag-perform din sila sa ibang province, diba?
Yes.
Oh,
talaga. Na also 6 hours din siya, from Surin.
Really? Ano parang pumunta na kayo sa Bangkok.
Opo. Grabe yung
anong
travel.
Anong lugar yun?
Renunacon.
Sabay.
Para po siyang Quezon, ganun.
Quezon province, oh.
Malayo. They have their own language din doon. Yeah, so,
really?
Hindi yes, hindi na po Thai. Oh. So, yung mga Thai, nahihirapan din sila.
Siguro ano siya, close to the border.
Yes. Oh.
Cambodia po.
Oh, so, yun yung some of these, well, hindi naman problem, but it really happens na pag close to the border, dapat bilingual yung mga tao yes. or mas malaki yung influence ng ibang yung isang country over the other.
Yes.
So, ayun.
Pero so, nung ginawa nila doon?
Na-perform
lang.
Ano rin, yes. kayo lang mag-isa doon or you were with another group?
We were divided into 3 groups. Okay. The 25 into 3. We had our own hosts na tumira po kami sa bahay.
Oh,
ng mga professors, yes, house parents. So,
ilang days ito?
Ay, one night lang po siya. That was our last show. Yes.
Okay. Oh, so nag-homestay din kayo.
Opo. That was fun din.
So ano yun you performed? What did you perform there?
That was our last Muslim dance na kami ni teammate Tep naman ang perform sa Pangalay. Yes.
Ano, university din siya?
Hindi po, parang
event lang siya doon sa parang village nila eh.
Yes.
Na parang merong may mga country na magpo-perform so gagawin nila. Naggawa sila ng event na may mga magpo-perform sa isang temple, malapit sa isang temple kami nag-perform
and
po.
And all the countries from Surin nagbus po kaming lahat going to Ren.
Lahat?
Yes, all 18 countries.
Ah,
wow.
And then, yes, and hinati nila.
Akala ko divide na yung country sa iba-ibang lugar.
Wow. Hinati po nila yung 18 into 2 groups. Kami po yung nasa Team B, so yung kasama po namin ay Sri Lanka, Myanmar. Mas, ayun po, India. So niiwan yung Team A in this city, we went further to another city.
Mm.
And then we met again, and then the next day, bumalik po kami sa Surin.
Mm.
Yes.
Wow, ang yaman Thailand, ha? Nagagawa nila yung mga ganyan.
Kasi ano daw yan, because successful yung SIF na yan, every year they are able to get some funding from the national government.
Ah, okay.
Kaya, ang balita ko nga next year, may sinabi sa akin si Dr. Kim eh, parang
sponsor niya rin yung airfare niyo?
Sana.
Hindi ko, basta he said there were some more changes to be introduced for next year.
That's
kasi
good.
Nga successful yung yes. ano yung right.
And nakakatuwa po kasi they have a questionnaire na pinapasagot din sa mga members, sa participants to further improve facilities, coordinating the food in the hotel.
Sarap-sarap, no? Ay, hindi kayo nasarapan?
Mamaya pag-usapan namin.
Mamaya pag-usapan namin yung pagkain na yan. Pero ano kaya yung mga kahalintulad na events na ganito, kagaya ng, meron kaya tayong folklore festival din na pwedeng pag-practice ng ating mga local dance groups. Mamaya sasagutin natin yung ating mga teammates sa pagbabalik po ng Lab Kuang Sports. Ang oras natin ay ganap ng 30 minuto makaraan ang alas 5 ng hapon. And DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
My girl, oh my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start! Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hit hit! Buga! Hit hit! Buga! Hit hit! Buga! Hit hit!
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lab Kuang Sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Ay mga teammates, tayo na muli nagbabalik dito pa rin sa Lab Kuang Sports at patuloy nga po natin pinag-usapan ang tungkol pa rin sa kakatapos lang na Surin International Folklore Festival na ginanap sa Thailand kung saan nagwagi ang ating Filipiniana dance troupe ng Pride of Asia and Most Talented Awards, no? Talagang pinagmamalaki natin yan. Ay kanina naiwan tayo sa tanong na ano ba yung ano naman yung mga local counterparts sa mga competitions na to? Meron ba tayong Philippine International Folklore Festival din na pwedeng maging venue para i-hone yung talents ng ating mga local dance groups?
So far, wala po kaming alam na International Folklore Festival for the Philippines. Although, sabi po ni Ma'am Lani kanina, sana ay magawan po ng university ng project. Because right. sayang ang maraming other countries who want to showcase their talent here in our country.
Right.
Pero, so far, wala po. Mostly, we have folklore competitions.
Competition talaga. Pero, competitive talaga pag
Yung ano na yan, yung dinagyang na yan, that's a competition. Mm-hmm. I'm not sure kung ati-atihan may competition yan. Ano? Mm. Pero many of our provinces and towns and cities have their own dance festivals.
Yes.
And they actually do this to attract the tourists to the area. And at the same time, it's also a way for the community to bond together and, you know, become proud that they are from Batangas. Like the Sublian is another example of a festival. So every year yan, meron yan. And, but walang international pa eh, kasi when you think about international, yung additional expense for that.
Yes.
Nag-host ka.
Ang government natin.
Oo, kasi like sila sa Surin, their accommodations was provided for by the host. So yes. they had a hotel na was actually built for the participants.
Really? Yes, exclusively
for SIFT.
They're that rich?
Yes. Kasi nga, successful yung, right, ano eh, yung event. So, they're able to request for funds. When I was in Surin 8 years ago, they were billeted in the... There's a hostel.
Okay.
Pero some other dance groups were billeted in the different buildings kasi university eh.
Ah, okay.
So, pinatulog na lang sila doon. Kagaya nung when we have our mga palarong pambansa, ganun, okay. May host school, tapos doon sila natutulog, binibigyan lang ng beddings and so on. Pero nagulat nga ako this time around, merong hotel. May sariling hotel na for the participants.
Mahalo-halo po yung mga lahi doon.
Na... Ang balita ko dun sa contact namin si Dr. Kim, actually nandun siya sa sports complex ng university.
Yes.
Okay.
So the idea was the hotel is not just for SIF per se, although yun yung ginamit nila to get the money.
Mm-hmm.
But like when they're going to host also mga events, sports events, yung mga ibang delegations dun din pa titirahin. And if they also would like to have mga international yun nga conventions for students, so maraming purpose yung hotel, not just for SIF. Pero maganda yung setup kasi yung hotel was right beside the performing venue
yes.
Which was the swimming pool.
Really?
Yes, they sucked out the water and the bleachers came the
stage.
An Olympic size swimming pool. I myself was
We were surprised.
Wow. It's a 100 meter Olympic size swimming pool. Wow. But I heard that it's already busted kaya the decision to convert it into a performing venue was parang the next best thing. So it was drained of the water tapos they built a stage there. So yung mga performers nagwo-walk lang from the hotel to the swimming pool for their performance. So
so practical.
So practical, wala nang dressing room, wala nang holding area. Tapos noon kasi in the past binabus pa sila to the city kung saan magpe-perform sa isang school may venue doon da. Yun yung dating gawi. Pero ngayon,
mayroon
isa sa mga improvements na ginawa nila.
Wow, so anong oras nagsimula yung mga dance shows? As early as 5?
7 p.m. po.
Ah, gabi lahat.
Yes.
So the whole morning you're actually free?
Yes, actually. Well, us, Filipiniana, there were times na mag-rehearse kami, mag-workout kami together.
Mag-workout pa?
Yes.
May jogging pa.
Jogging around the university.
Siyempre, have to keep
it. Filipiniano eh. No?
Because lahat po kami tumataba doon.
Kasi ang sarap na pagkain nila.
Mm-hmm.
That was about the food experience. That's always a gastronomy experience.
Kasi po, yung ginawa po namin, yung si Dr. Kim po, dinala po nila kami sa isang lugar kung saan merong mga authentic na food.
Thai food.
Silkworm.
Oh!
Yes.
Grasshopper.
Crickets. Frogs.
Yeah.
Ipis.
Ang sarap doon. Tinry niyo ba?
Yung iba po. Ako, I tried the worm.
Tinry mo ba yung yung scorpion?
No.
Yung ginawa namin din. Muna ako noong 2011, yung una-una kong pinakamagandang ginawa sa buhay ko. Hindi man namin yung worm, scorpion, tapos yung grasshopper, cockroach.
In respect po dun sa nagdala sa amin, everyone tried to have a taste of...
So ready na siya? I mean, hindi siya yung... Feeling ko gross kasi pag hindi mainit.
Parang sa may... the traditional way of sitting on...
Parang local experience.
Yes. Kawayan, bed, ganun. And then in a circle, and then nandun na po yung appetizers pa lang po sila.
Oh, appetizers po yun ay mga crickets. Yes.
Nakaka-increase ng appetite. For...
Opo. Tapos dumating na yung totoong food.
Ano yung totoong food?
May fish.
Wow! Fish, may pork naman. Mami, chicken?
Opo, chicken.
Siyempre, ang walang kamatayang mga wansoy nila at mga tom yum goon.
Opo. Yes. Walang katapusan.
Kasi yan din ang problema when you travel to another country, di ba? Kasi yung mga kakainin mo doon. And adjust. Sa Thailand, ang tendency, maanghang.
Yes.
And for Filipinos, medyo mahirap yun ang naging problema. Tapos some of them, two in particular, nagkaroon ng allergic reaction.
Yes.
So parang...
hospital ba? Hindi na.
Opo, dinala sa hospital.
Kasi, oh my!
Dahil nga yung ang suspicion because of yung mga kinain ng mga exotic na food na yun.
Opo.
So yun din ang problema.
Oh my.
Pero on the whole, I mean, that's also the fun of, right, of going to a new place, trying out these different types of food.
Once in a lifetime.
And making a decision na, masarap nga. Mas masarap sa Pilipinas.
Mas masarap pa rin yung sarili mong kilalakang
sa
iyong pagkain.
Pero marami silang fresh food like the vegetables and the fruits.
Yes.
So, kasi alam naman natin na Thailand is basically agriculture yung kanilang economy.
Right.
So like yung mga... cucumbers, yes, melon, ganyan.
Appetizer yung mga ganyan.
Pero yung pag ine-expect mo yung kakainin mo, like ako nung isang gabi, meron silang minced pork na sabi nila, mild lang naman daw.
Para sa kanila.
Nag-inayang tuloy ako dun sa kinuha ko. Minced pork. And I think that was also the problem nung sa organizer. Kasi, although, ang point din doon is you should learn how to eat Thai food. But you also have to consider yung the tastes of the other participants.
Yes.
And provide also an alternative for them. Nakita ko nga yung mga ibang, yung like mga Europeans.
French fries.
French fries.
Hot dogs. Yes.
French fries, hot dogs, saka bread.
Bread.
Bread na lang sila ng bread, yung sliced bread.
Yun na lang.
Wala silang makain kasi nga masyadong kakaiba yung kinakain nila. So, yan yung mga difficulty on organizing international events.
Right. At ready na kaya ang Philippines na mag-organize ng mga international events?
Kaya naman natin.
Do we have the venue din?
Well, we have the UP Theater.
Wala tayong hotel din eh.
Ang hotel din, dapat siguro yung mga dorms during summer break or basta in between terms para bakante siya. Pwede naman i-billet doon yung mga participants. Ang problema lang din is yung audience ang manggagaling.
But if an
event or a program is well advertised,
if
you build a field, they will come. Ganun.
Yes.
So hopefully ganun din ang mangyayari. We did have an international dance festival years ago. Sponsored by the NCCA. Kaya so hindi na naging regular eh. Kasi I remember, ginawa pa nila, dinidistribute nila yung mga foreign dance groups.
Mm-hmm.
So napanood ko, it so happened I was in Iloilo that time. So napanood ko yung isang or one or two foreign dance groups. Doon sa Iloilo sila nag-perform.
Parang
ganun ang ginawa nung NCCA, yung dinistribute nila lahat ng mga dance groups sa iba-ibang parts of the country.
Ay, ganun?
Para mag-host yung mga university.
Okay.
Para hindi masyadong magastos.
Oh,
na
strategic naman.
Oo, na hindi isang university lang for all the dance groups. So, hindi na naulit yun eh. So, maybe kasi nga the expense and also yung... audience participation if they really will support this type of activity.
So what have you realized dun sa pagsali niyo dito sa Suri? Being a dancer, no? Ano siguro yung mga realizations niyo? Bilang isang dancer.
very rich yung culture ng Philippine folk dance. Yes,
tama. Philippines.
Yun, very, very rich. And talagang you'll really feel proud that you're a Filipino, that you are dancing not just for the university, but for the country. Right? And then, nadagdagan pa ng awards na it was just a bonus. But we really went there just to dance for the Thai people and for the other countries. And ayun po, it built our confidence as not just as an individual, but as a group.
As a group.
Yes, we really had to work together. And ayun, what else can you say?
Ako no, sobrang natutuwa lang ako dun sa thought na ako yung nag-represent ng Philippines. Mm. Na nakakatuwa lang talaga. Tapos, hindi siya ano eh, hindi yung ikaw lang yung natutuwa eh. Actually, pati yung audience mo na
yes.
hindi naman Pilipino.
Inaabangan
kayo nila. So, parang, intense din sa sarili na parang, shit, pressure. Mm-hmm. Parang ganun.
Kasi, grabe yung ano. Talagang pinapanood ka.
Yes, because before the before every country's performance, they play this music and then lalabas yung flag ng country with the name of the country.
Para si Manny Pacquiao na.
Yes, or Miss Universe, parang ganon.
Yun yung pride, alam mo talaga, nakikita mo yung flag mo, no?
Yes. And we also had a parade, two parades, one in Surin, one in the other city, which was also... Masaya. Yes. Actually. Parang patikim siya for the people.
Street ito? Sa street?
Yes, street. On the street. Sa bayan nila.
Wow, kalain mo yun? At syempre, mamaya po mga teammates, isishare pa nila yung iba nilang mga naging realizations at mga naging masaya experience dito sa Surin. Mm-hmm. Sa pagbabalik po yan ng Lab Kuang Sports, ang oras po natin ay 14 na minuto na lang bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, 6:00 hanggang 7:00 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay mga teammates, tayo muli nagbabalik dito pa rin sa Love Going Sports. Kasama pa rin yung ating Pride of Asia. Ang ating proud na proud tayo from UP Filipina Dance Troupe. Ang silang naging Pride of Asia from the Surin International Folklore Festival. Ayun. Tell us about, nasabi teammate Lani, nagkaroon daw kayo ng interaction sa isang group of students doon sa Surin. Tell us about it.
Dr. Kim invited us.
Sino ba to si Dr. Kim pala?
A faculty member siya ng university. And he is always the liaison officer for UP because he took his PhD here in the Philippines.
Oh, saan?
Sa TIP.
Okay.
Because of that, parang malapit sa kanya yung Philippines. Yes. So, siya yung nag-aalaga dun sa delegation.
Yes.
Okay. So, he's a faculty member at the College of Education dun sa Surindra Rajafat University. And he requested the members of the group to interact with his own students.
Yes. So, that was a free day. And then, so biglang niyang sinabi, oh, let's go to our class. And, oh, okay. We didn't know what we were gonna do. But when we got there, all the students were sitting on the floor waiting for us. Yeah. And then we introduced ourselves individually.
25 kayo
nila. Yes, yes.
Haba nun.
Yes, just the name, the course. And then, pinaupo kami sa tabi nila. We just, we distributed ourselves among them. We got to chit-chat. About
paano nag-chit-chat, ay sila.
Yeah, mahirap po
sobrang
talaga.
Basic po.
What is your name? How old are you? What is your course? Oh, ganun lang siya, basic. Uh-huh. And then, yung pinakamasaya, naglaro po kami
yeah.
ng, ano bang, Philippine games. Ibang Philippine games.
Mm. Tapos, tinuruan po namin sila ng language. Filipino. Filipino language. So, tinuruan namin sila yung kamusta, basic din, kamusta. Yes.
Nagsusulat anong kami sa board.
So, how long was it?
It was actually an hour.
One hour. Yeah.
Interaction in the class. Mga ganun lang po.
So, yeah, ang saya talaga if every time merong yes. Cultural exchange na mga ganyan.
Yes.
Ano pa mga naging achievements ninyo? Baka meron pang iba bukod sa pagiging Pride of Asia, the most talented performing group.
Actually, it was SIF's first time to hold this
art festival din po siya. Pero yun, competition naman siya yes. ng mga delegates.
Oh, okay.
Mm. Yes.
Tapos, yung so, Philippines, meron kami, nag-represent din kami for arts kasi hindi lang naman
painting.
Kami for dance. Char.
Ay, okay. Yes. Kayo na talaga.
Arts din kami, syempre. Tapos yung teammate namin, si Dansoria.
Uh-huh.
Yun, siya yung ano, nag-participate. Tapos, nanalo siya, actually.
Yes, second place, actually.
Second siya?
Yes.
Anong competition yun?
Painting.
Alam niyo ba na meron nun? Or?
Opo, before kami umalis,
sinabihan
kami ni Dr. Kim na be ready.
There's an art
competition.
Really?
Mm-hmm. And so, luckily, magaling si Dan. Mm-hmm. And we saw his painting, actually. Maganda.
Anong painting to? Anong theme?
Elephant po yung drawing niya.
Kasi Surin ng... Sa Surin kasi nahahanap ang mga elephants.
Yes. Oh, okay.
Nung nakita ko nga siya, yung... Kasi when we were supposed to go out for lunch, so dinaanan namin siya dun sa venue. Mm-hmm. Nakita ko yung ibang mga paintings. Parang nagkaroon ako ng... Natakot ako na ako. Sabi ko kay Dan, wag ka na mag-usali ng panahon. Sumama ka na sana mag-lunch ka na.
Seryoso
siya
yes.
sa ginawa niya. Hindi sabi, ma'am, pwede naman ako, hindi na ako kumain. Mm-hmm. Talaga.
Seryoso.
They really took off a lot of time for that.
Na-challenge siya to do better.
And it was worth it.
Yung iba. And the judges were from India. From a Indian university.
Sure
so, mga, oo. Okay. So, nagulat ako nang sinabing nanalo siya. Wow!
At
so,
may money pa siyang.
Kapag kayo ng practice, may money kasi. But at least, di ba, it was an additional award.
Yes. Pang pasalubong.
Wow. Ito talagang taas na kayo nung nandun kayo.
Yeah.
Proud na maging, yun yung mga masasarap na situation. No? Proud na proud ka maging Pinoy.
Yes.
Pag mga nagkakaroon na ganyan.
Actually, sila sinasalubong sila sa labas ng mga students. Wow. Nagpapapicture beside them. Nagpapa-autograph.
May mga
kaya
interview
pa yung
mga
artista rin doon.
Wow. Nag-interview sila. Hirap na din sila.
Wow. Alright, so, ayan, malapit na tayo magtapos. Pero tell us, are there any upcoming events ng Filipiniana? Na,
ano pa mga upcoming?
Kung gusto namin makita yung inyong naging saya o na pinerform
niyo,
baka meron
anywhere?
Bang...
Yes, we are performing in the university's Uplift.
Mm-hmm. Uplift?
This coming Feb.
Ay, Arts Month na!
Arts Month, yes!
Oh, Arts Month. Happy Valentine's Day!
Oh. Ayun
anong
po.
Date yun?
Kailan to?
Date pa yun? Oh
wala
my.
Pa, no?
Wala pa.
Wala pang pa, set of date.
I-announce siguro. No, meron ba kayo ano?
May schedule na yun. May schedule na yun. Oh, anyway, they're performing there.
Right. Uh-oh. And how can the university show your support? How can we show your our support for the Filipiniana? Meron ba kayong Facebook page na pwede namin i-like?
Yes po. UP Filipiniana Dance Group. We have a page and we also have no, just the, just the page. Ayun po.
Andun so, yung mga updates.
Kung, apo.
Yes,
kung may
yes.
concerts ba? May mga ganun.
So far, since we just came back from Thailand, mm-hmm. Maybe we'll get back on track. Oh, we'll be performing at the UAP opening. UAP opening this
kailan
coming
sa September.
September.
Yeah. Eh, arts month, hindi pwedeng hindi kayo mag-perform. Siyempre.
We will
oh.
see.
Oo, malalaman. Kaya, ito kasi, gustong-gusto itong dance group na ito kasi sila yung makaladkarin. Hoy, perform naman kayo next week. Yes. Lagi sila may nakahandang ano, dance.
Always taking opportunities.
Right. Yes. Well, it was a pleasure having you here.
Thank you so much.
Pride of Asia, Pride of UP. Yeah. Yes. All right.
Thank you po.
So thank you very much, teammate Ella and teammate Tep.
Thank you so much.
Thank you po. Congratulations, teammate Lanet. Ikaw ang artistic director din itong team.
Hindi, faculty advisor.
Faculty advisor. Oh, yes. Alright. Okay. Grabe, ang talented ng mga taga-UP, mga teammates. Mm-hmm. Ayan, so susunod na po pala mga teammates ang programa nating pinakaabang-abang, ang UP nating mahal, hatid ng College of Mass Communication at ng DZUP 1602. Ang oras po natin ay 5 minuto na lamang bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabay-sabay tayong apat na. DZUP 1602,
kasali ka!